Atpūtas parks Avoti un BMX muzejs. Pie pašas Valmieras pilsētas robežas atrodas sporta un atpūtas komplekss Avoti. Avotos var uzspēlēt tenisu, golfu, minigolfu, izklaidēties bērnu elektroautopilsētiņā, apmeklēt golfa skolu, lekt ar katapultu, uz gumīlekšanas batuta sajusties kā sienāzim, savas prasmes un iemaņas pārbaudīt uz klinšu kāpšanas sienas, kā arī apmeklēt dabas taku labirintu koku skola. Viesi var apmeklēt arī BMX muzeja slavas zāli, kurā iespējams iepazīties ar izcilāko Latvijas BMX sportistu sasniegumiem. Te varēsiet arī izmēģināt braucienu ar divkārtējā olimpiskā čempiona Māra Štromberga BMX divriteni. Atpūtas parks Avoti piedāvā arī nakšņošanas iespējas omulīgās brīvdienu mājiņās vai atpūtu spānamiņā ar saunu un džakūzī, telpas svinībām ar pirti un baseinu, kā arī telts vietas.